Tere tulemast siis minu poolt siia Nõmme Raadio eetrisse. Hakkamas on saade Valguse ja varju piiril, arengumaagide jutusaade. Ja täna olen siin raadioeetris mina, Martin, ja minu vastas kahjuks ei istu täna mitte kedagi. Nii et peate mõnda aega lihtsalt minuga hakkama saama. Miks see niimoodi on? Sellepärast, et noh, inimestel on omad käimised, käigud, aegalt ei saa kohale tulla, nii et ma loodan, et täna piisab mõneti ainult minust. Nii et hakkame siis pihta. Alguses ma mõtlesin küll seda, et noh, millega seda tänast saadet sisustada. Et kas äkki teha mingisugune selline väike uudisterubriik, kus nii-öelda teha väike okultistlik tõlgendus maailma mingisugustele sündmustele, poliitilistele, päevapoliitilistele teemadele, kõik võimalikele draamadele. Aga siis, kui ma võtsin mingisugused peavoolu uudiste kanalid lahti, siis mulle järsku meenus see, et kui igavel ajal me ikkagi nagu elame. Sellepärast, et kõik uudised, noh, alates 2016, kui me võtame nagu sellised ülemaailmsed uudised, põhinevad kuidagi sellel, et on olemas mingisugune hea ja kurja võitlus. Ja kas sina inimene saad aru, et sa oled ikka nagu heade poolel? Ehk siis kõik ajakirjanduslikud väljaanded kuidagi kahtlaselt, noh, võibolla mitte nii mõni otseselt, mõni nagu kaudsemalt, kõik sellised väljaanded nagu on võtnud endale missiooniks mingisugust mütoloogilist hea ja kurja omavahelist võitlust teha. Aegalt on siis erinevad saatana kujud on selle jaoks. On siis kas kliimateemad, on siis kas mingisugune demokraatide, vabariiklaste omavaheline vastandumine kaugel üle mere. Noh ja nüüd on see sama asi siis käes ka meie juures, sellepärast, et kui isegi kui ma tahan vaadata kodumaiseid uudiseid, siis mida ma näen? On olemas üks selline mütoloogiline pool, nii-öelda, ma ei tea, kas seda võib nimetada siis headuse eest võitlejaks, mille esindaja on meil siis opositsiooni president, kes on ka juhtumisi Eesti Vabariigi president ja siis on olemas teine pool, mingi noh, koalitsiooni esindaja Jüri Ratas, kes siis nii-öelda esindab mingisugust võimu iharat, pisut tagurlikku vanameelset poliitikat, kes seab ohtu Eesti sellise senise kenasti sujunud poliitilise kursi. Ja see võitlus on läinud nii mütoloogiliselt, et ükskõik missugune päevapoliitiline teema, mida sa nagu ei käsitle, kui sa võtad uudiste kanalil lahti, siis sa ei näe enam uudist, vaid sa näed suhtumist. Sa näed seda reaktsiooni, et me oleme ikkagi võtnud nagu heade poole, et meie nagu esindame seda, et sa ei näe nagu enam asja ennast, vaid et see sama mütoloogiline hea ja kurja võitlus nagu ta kaotab ära asja sisulise tähenduse. Ja Eestis on jõudnud see aeg kätte, kus poliitiline polarisatsioon on jõudnud nii kaugele, et mina enam uudiseid ei saa nii-öelda terve mõistusega lugeda. Ja ma otsustasin, et see rubriik jääb ära. Et läheks hoopis lihtsalt kuhugi süva okultismi teemade sisse, see hoiab vähemalt mõistuse korras. Ja mis on nagu eriti huvitav ongi see, et noh, mõni ütleb, et noh, kui sul milleski muust rääkida ei ole, siis räägi vähemalt ilmast. Teate, ma igatsen seda aega, kui ka ilmast sai rääkida propaganda vabalt. See oli nagu kõige sellisem puhtam, poliitiliselt mitte laetum teema üldse, aga nüüd enam sellest ilmast propaganda vabalt rääkida ei saa, sellepärast, et ükskõik kui midagi kusagil juhtub, kui miskit kusagil toimub, siis seal peab alati olema mingisugune kliima soojenemise sõnum juures. Kui kusagil hakkas vihma sadama, kui kusagil temperatuur muutus, kui kusagil linnud liikusid varem ära, tulid varem kohale, midagi juhtus kaladega, alati on kliima soojenemine teema. Austraalia põleb, nii-öelda see, need on olnud sellised viimase aja uudised, ärge unustage seda, et tegu on kliima soojenemise märgiga, mis siis, et suur osa nendest põlengutest olid nii-öelda inimtekkelised. Ja nii, et proovige ikkagi aru saada sellest, et te olete kurjad ebameeldivad inimesed, kui te kliima soojenemist väga tõsiseks sündmuseks ei pea. Kui te näiteks arvate sellist asja, et lääne maailma tööstuse kliima regulatsioonidega üle külvamine lihtsalt viib tööstuse mujale, võib-olla kuhugi Aasia maadesse. Kui te sellisel viisil mõtlete, siis te olete jälle tagurliku mõtlemisega, sellepärast, et te ei saa aru, tuleb näidata eeskuju kõikidele, mis moodi meie tegeleme kliimateemadega isegi siis, kui sellest mitte mingisugust kasu ei ole, mitte mingisugust ratsionaalset sellist mõtet see ei sisalda, sellepärast, et noh, pikas perspektiivis, mida ütlevad Aasia maad selle lääne kliima taidlemise peale? Väga hea, suurepärane, sellepärast, et teie reguleerite oma tööstust, meie saame sellest kasu lõigata. Nii et, noh, suhteliselt ühe ülbaline on praegu siin ilmas see elu, eriti kui üritada vaadata nagu, mis toimub informatsiooni tasandil. Aga see selleks, teisest küljest ju võiks mõneti proovida süübida sellesse mütoloogilisse hea ja kurja võitlusesse veelgi. Sellepärast, et noh, pealt näha me näeme ju ühte sellist suurt taidlemist, on üks suur propaganda, on olemas ühed nagu heade esindajad, halbade esindajad, ühed on nagu traditsionalistid, ühed on progressivistid, noh, erinevate nimedega on neid nimetatud, aga sellel pealt näha sellisel väga pinnapealsel käitumisel, seal on tavaliselt üsnagi sellised sügavad mõõtmed, ja võiks proovida nendesse natukene süübida, et natukene mõista, mis siin maailmas toimub. Sest, noh, mis on selle lõppmäng? No selle lõppmäng peaks tavaliselt on, kui me võtame mingisuguses ajaloolises perspektiivis, siis see lõppmäng on see, et lõpeb mingisuguse füüsilise konfliktiga asi. Ma ei tea, kas see konflikt peaks tulema meil, aga mõned Harvardi sotsioloogid, noh, nad ikkagi päris tõsimeeli, ennustavad seda ette, et noh, vähemalt Ameerika mandril mingi selline konflikt peaks mingi aja jooksul tulema. Noh, loogika on selles, et kuna poliitiline polarisatsioon on ühtlaselt suurenenud kusagil 80-test 90-test saati ja selle vaibumise märk ei ole. Noh, siis ja erinevate osapoolte argumendid muutuvad aina enam intensiivsemaks, aina enam radikaalsemaks. See oli vist mingi aeg tagasi, kui Inglismaal tehti jälle üks küsitlus selle kohta, et kui radikaalselt võiks käituda poliitiliste vastastega, kui teema puudutab Brexitit. Ja väljavaated oli midagi sellist, et poliitiliste vastastega, ütleme, see füüsilise, nii öelda eelsoodumus füüsilise konflikti tekkeks. Ehk siis see, et füüsiline konflikt vastase võitlemiseks, et see ei ole enam tabu, see on juba nii-öelda peavoolu inimeste mõttelaadis sees. Sellepärast, et me räägime ikkagi mingisugusest hea ja kurja võitlusest. Maailmapoliitika on muutunud väga mustvalgeks. Ja kurjuse vastu võib ju võidelda igasuguste vahenditega. Küsimus ei ole enam dialoogis, küsimus ei ole enam läbirääkimistes. Küsimus on milleski muus, milleski, mille nimel tasub võidelda kõikide vahenditega. Ja kui sellele mõelda, siis pole ime, et noh, sotsioloogia jõuab aina enam sellisele tulemusele, et mingi aja pärast mingisugune füüsiline konflikt võib tõepoolest olla tulemas. Võibolla see on nii, võibolla mitte, aga nagu me teame, siis igasugune selline poliitika ju noh, toetub filosoofilisele tasandile, sellistele filosoofilistele fundamentaalsetele printsiipidele, mis kirjeldavad või võtavad omaks mingisugused tõeks pidamised maailmast. Sest nagu see oli vist mingi 2 aastat tagasi, kui ma rääkisin sellist teooriat nagu kotkas. ehk siis nii-öelda kotkas kui jumala kuju, poliitilise polarisatsiooni teooria. Natukene olen mingi aja jooksul seda teooriat edasi arendanud. Nii et kerge lühi kokkuvõtte võiks sellest teha selleks, et aru saada, millel selline poliitiline polarisatsioon üldse tugineb. Noh, nagu me teame siis seda, et küsimus on väga lihtne. Küsimus on mõneti ajalooliselt pinnalt, ta taandub ju Platoni ja Aristotelese maailma vaadete oma vahelisele konfliktile. Aga noh, filosoofia ajaloo jätaks nagu kõrvale praegu ja tooks pigem välja selle, et millel see konflikt nagu süvitsi põhineb. Me ju vaatame maailma siis läbi kas siis subjektiivse maailma nägemuse või objektiivse. See on hästi selline tüüpilised filosoofilised kategooriad, mille peal üldse nagu mingisugust maailmapilti saab rajada, et kas me vaatleme midagi iseenesest lähtuvalt või me vaatleme midagi iseenesest väljaspoolt. Ja kui ma prooviks defineerida seda subjektiivsust ja millele põhineb subjektiivne maailma kogemus, siis see on see, et see on miski, mis annab pinna meie seesmisele otsustuslikule vabadusele. Ja subjekt vajab seda vabadust, et tunda rahulolu iseenda olemas olemisest. Ütleme, selline subjektiivne maailmakäsitlus, selle aluseks on humanism. Sest mis on humanismi mõte? Inimesel on õigus vabadusele, inimesel on õigus väärikusele, inimesel on õigus ise olemisele. Ja sellel fundamentaalsel printsiibil põhineb selline maailmavaade. Ja siis on olemas teine pool. Teine pool on objektiivsus. Ja objektiivsus on siis see, et meil on pind kogeda tegelikust kuidagi väljaspool ise ennast. Ehk maailma, mis on igavikuline ja muutumatu. Väljaspool inimese enda isiklikku kapriisi või tahet või tundeelamust ja väljaspool sellist ka otsustusvabadust. Kusjuures vaatamata sellele, et üldplaanis öeldakse seda, et objektiivne maailmapilt on ratsionaalne ja subjektiivne on mitte ratsionaalne, see on filosoofiliselt see seletus ei päde. Kusjuures selline teoloogiline maailmakäsitlus on palju rohkem objektiivne kui näiteks ateistlik maailmakäsitlus. Sest mis on ateismi selline alus on tegelikult see, et meil on teadmised, aga see, kuidas me teadmisi kasutame, põhineb sellel, et meil on isiklik vajadus kohaneda maailmaga. Ja siis vastavalt sellele, kuidas kohaneda maailmaga, selle põhjal me otsustame, milline teadmine on oluline. Ehk siis see tugineb sellel subjektivistlikul käsitlusel ise enda ellujäämise vajadusel. Ehk siis ma valin ise, milline teadmine on oluline. Sellepärast, et see, mis on oluline, see võimaldab minul maailmaga paremini kohaneda. Teoloogiline käsitlus on see, et teoloogiline usub, et kusagil on midagi inimesest väljaspool. On mingisugune range objektiivne tõde, mis on täiesti väljaspool inimese tahet, sisemist kapriisi, tunde elamusi ja see, mis on temast väljaspool, see üritab inimest kuidagi puudutada. Ja see puudutamise kogemus paneb teda kuidagi käituma mingisuguse kõrgema jõu järgi. Ehk siis küsimus ei ole selles, kas ta tahab ellu jääda. Küsimus ei ole selles, mis on tema tunnetus, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi. On olemas midagi temast endast väljaspool ja see, mis on temast väljaspool, see puudutab teda. Ja see sama puudutus on miski, mida lihtsakoelise mütoloogia järgi võib siis nimetada kas siis jumala puudutuseks või kõrgema jõu puudutuseks. Ja see pärast, mis on nagu hästi huvitav, ongi see, et kui ma vaatan nagu selliseid läänemaailma uudistekanali väljaandeid, mis nagu põhinevad rohkem mitte ateismile, vaid sellisele traditsionalismile või konservatiivsusele, siis hästi palju nemad räägivad nagu seda, nagu nemad oleks just nüüd selle objektiivsuse esindajad. Et meil on nagu mingisugune peavool, noh, mis on näiteks kas, kui te lähete kuhugi CNN või BBC kanalile, siis te olete peavoolu tarbija. Ja siis on olemas need alternatiivkanalid ja miski pärast see mõiste objektiivsus paistab olevat just kui nagu nende poolt peaaegu, et ära patenteeritud. Isegi meil Eestis on, no ütleme, alternatiivkanal on ju, kuidas me seda nimetame, see on objektiiv. Aga see tuleneb just sellest, et süvateoloogiline maailma käsitlus näeb tõde midagi nii rangelt inimesest väljaspool asuvat ja inimese enda kapriisidest ja tahtes sõltumatut, et seda saab nimetada tegelikult objektiivsuse aluseks. Ja see on üks selline printsiip, mis läbib maailma poliitikat, maailma vaatelise arusaamu. Ja siis, kui me mõistame seda subjektiivsust ja objektiivsust, siis me mõistame seda, mis moodi me läheme kahte lehte. Mis moodi me hakkame nagu eelistama ühte teisele, kuulutades vastase saatana kehastuseks. No, näiteks, mis oli üks kotka teooria alus, oli see, et objektiivne maailma käsitlus selleks, et midagi üldse nagu mõista. No, oletame näiteks, mis on objektiiv, milline psühika tekib näiteks sellisele inimesele, kes on objektiivsuse printsiibi alusel ennast organiseerib. Tema opereerib sellisel viisil, et kui me midagi mingisugust uudist või mingisugust teemat või informatsioonil põhinevat mingisugust tõsiasja maailmast, üritame selle kohta midagi järeldada või kui me üritame selle kohta midagi teada saada, siis me peame sellele andma mõõtme millegi suuremaga. Noh, näiteks, kui on kusagil mingi uudis, et noh, keegi pani midagi põlema kusagil Rootsis, siis sellel uudisel peab olema mingisugune sügavam tähendus, mis seob selle mingisuguse suure narratiiviga. Kui keegi pani midagi põlema, siis see peab ütlema midagi selle inimese kohta, siis see peab ütlema midagi kõikide nende inimeste kohta, kes näiteks kuritegevusega tegelevad. On olemas mingi suur üldine printsiip, mis kirjeldab kõike, ehk siis noh, tõesti tüüpiline näide on see, et tänapäeval immigratsioonipoliitika ja maailma poliitika kahte leeri. Ühed ütlevad, et noh, kõik immigrandid on kurjategijad. No peaaegu. No üldplaanis võib öelda, et nad on kurjategijad. See on nii-öelda objektiivne käsitlus. Siis on olemas subjektiivne, mis ütleb seda, et okei, et kui keegi mingisuguse kuriteoga hakkama sai, siis me ei saa mitte midagi väita ühe inimese kuriteo alusel, ühegi teise inimese kohta. Me ei saa väita seda teise immigrandi kohta, me ei saa väita seda kolmanda immigrandi kohta. Pole olemas üleüldisi trende. Ja see nii-öelda üleüldine trend on mingi objektiivne tõsiasi ja see, kui ma lähtun situatsioonist läbinisti, individuaalselt, läbinisti eraldi seisvalt kõikidest teistest situatsioonidest, siis ma lähtun subjektiivsusest. Sest subjektiivsus põhineb sellel, et selleks, et kirjeldada midagi subjektiivselt, pean ma kirjeldamiseks minema nähtuse või tõsiasja sisse. Ja ma ei tohi seda võrrelda mingisuguse suure üleüldise narratiiviga. Suurte narratiivide kadumise aeg on ju tegelikult postmodernism, mis tähendab seda, et suured narratiivid on kadunud, need suured lood, mille järgi ühiskond ise ennast organiseerib, need on taandumas ja inimene mängib nende narratiivide üksikute elementidega. Ja selline objektiivse maailma käsitluse selline kriitika on no, väga tugevasti olnud vasapoolsete mõtlejate repertuaaris. Ja sellistel fundamentaalsetel printsiipidel see poliitika tänapäeval toimib. Ja kui me noh, kiirelt kui veel korrata üle see kotka teooria, siis noh, järgmine viis, kuidas inimesed jälle kahte lehte lähevad, on küsimus moraalist. Sellepärast, et mis on nii-öelda objektiivne käsitlus moraalist? Objektiivne käsitlus on midagi sellist, et ideaal, mille järgi ühiskond ennast organiseerib, asetseb kusagil inimesest endast väljaspool, mis siis tähendab seda, et objektiivne moraal põhineb sellel, selleks, et määrata inimesele hüved, pean ma määrama tema kauguse ideaalist. No ideaal oleks nagu mõnes mõttes jumaliku tahte kehastus maa peal. Sest nagu ma ütlesin, objektiivne käsitlus on nagu valdavalt konservatiivne. Seal on palju rohkem sellist teoloogilist või noh, religioosset maailma käsitlust. Ja siis sellele vastandub see subjektiivne. Subjektiivne tähendab seda, et subjektiivne loob hoopis teissuguse moraali. Subjektiivne moraal põhineb sellel, et selleks, et moraalselt määrata inimest, pean ma määrama, kui palju ta teistel enese määramist takistab. See on tüüpiline humanismi printsiip. Ehk siis pole olemas mingisugust inimesest väljas pool asuvat ideaali, kuhu me pürgime, vaid on olemas inimeste oma vaheline läbisaamine. Ta mõnes mõttes natukene nihilistlik ja käsitlus, aga see põhineb sellel, et inimesed koostöös peavad jõudma sinna, kus nad üksteise vabadust ei piira. Ja kui nad on selle saavutanud, siis me oleme saavutanud ka ideaali. See tähendab seda, et inimene on see, kes loob ideaali, mitte ei loo seda mingisugune väline jõud, on see kas siis jumal, kõrgem jõud, mis iganes. Ja noh, sellel põhineb jälle järgmine selline poliitiline polarisatsioon. Kas me läheme sellisest, kas me usume nii-öelda seda, et ideaal asub kusagil inimesest väljas pool ja see ideaal puudutab meid, või siis me ise loome selle sama ideaali. Seepärast näiteks subjektiivne maailmakäsitlus nagu näeb maailma sellisel kujul, et inimesed peavad ideaalis muutuma kõik võrdseks. Objektiivne, kuna ideaal asub inimesest väljaspool ja inimese lähedust mõõdetakse selle alusel, kui kaugel ta sellest ideaalist on, selle põhiselt tekib maailma hierarhia. Ehk siis hierarhia tekib läbi selle, et ühed inimesed on jumalale lähemal, teised inimesed on jumalale kaugemal. Noh, mütoloogilisel tasandil. Sellepärast, et vaevalt, et noh, keegi sellistest printsiipidest ühiskonna korraldusel mõtleb, aga selline mütoloogia loob sellise ise reguleeriva mehanismi, mis selle ühiskonna lihtsalt teatud kujule viib. Ühel kujul on rangelt hierarhiline maailmakord, teisel on võrdne, utoopiline, kõikidel on oma koht, kõikidel on oma võimalus. Mitte keegi ei ole võrdsem kui teised, mitte keegi ei ole tähtsam kui teised. Inimene on väärtuslik alati sõltumata sellest, mis ta on. Ei ole keegi lähendamal ideaalile, ei ole keegi kaugemal ideaalile. Eks siis ja me saamegi järgmise sellise poliitilise printsiibi, mille alusel ühiskond ennast organiseerib. Noh, või siis näiteks sotsiaalsus. No objektiivne maailma käsitlus näeb seda, et selleks, et olla suhtes kellegagi, peab see suhe olema kuidagi objektiivselt määratud. No näiteks kas siis veresugulus, ühine ajalugu, võimekuse tase, no näiteks rahvuslaste ja rahvuslaste vastane, no ütleme selline oma vaheline konflikt taandub sellele. Sellepärast, et rahvuslus põhineb tegelikult mingisugusel põhimõttel, et on mingisugune objektiivne standard, mis hoiab ühiskonda koos. See objektiivne standard võib olla veresugulus. Näiteks rahvuslus on seepärast natukene alati etnotsentriline, sellepärast, et ta otsib mingisugust objektiivset standardit, mis meid koos hoiaks. Kui meil on veresugulus olemas, sama sarnane etniline taust, siis me oleme oma vahel lähedased. Eks peab olema inimesest midagi väljas pool, mis hoiab meid koos. Võib-olla on see lihtsalt ajalooline narratiiv, samamoodi jälle piisab. Ja siis on nii-öelda teine poliitiline tiib, mis ütleb seda, et ei, sellist objektiivset standardit ei pea olema. Selleks, et olla lähedane, piisab lihtsalt sellest, et inimesed peavad oma vahel reeglites kokku leppima. Ja just see vastastikune kokkulepe tagab inimeste oma vahelise suhte võimalikuse. No selline kaasaegne akadeemiline maailm toetab rohkem nagu sellist vaatepilti, et inimesed on loomult nii võrdsed, et igaühest võib saada peaaegu selline korralik ühiskonnaliige, kui tal anda korralik haridus, panna ta õigesse keskkonda, kui tal on korralikud vanemad, kui tal on selline toetav poliitiline või sotsiaalne või ka majanduslik seisund, siis igast ühest võib saada tark, korralik, ühiskondlikult produktiivne inimene. See on subjektiivne käsitlus. Sellepärast, et puudub nii öelda objektiivne standard, mis muudab inimese ühiskonna osaks, piisab lihtsalt sellest, et see inimene on sellega nõus, ta võtab selle idee vastu, et ta on osa ühiskonnast ja ta saab sellega hakkama. Pole tähtis selles, et milline on tema etniline taust, pole tähtis ka see, mis on tema võimekus, sellepärast, et isegi need, kes ei ole võimekad, nendel on oma koht ühiskonnas. Ja tekib järgmine polarisatsioon, ehk siis nii öelda etnotsentrismi ja mitte etnotsentrismi oma vaheline konflikt. Et kas peab olema mingisugune inimesest väljas pool asuv standard, mis võimaldab temal olla ühiskonna osa, või mitte? Ja selline süva fundamentaalne printsiip paneb siis paika poliitika, et kas inimesed on võrdsed või nad ei ole. Ja võib öelda, see on üks asi, mis on teinud lääne maailmas sellise kahjuks olukorra, kus kui me läheme kuhugi jälle järgmistesse sellistele peavoolu uudiste kanalisse, siis üks kõige suurem selline tabu, mida inimene üldse võib maailma vastu teha, on muutuda rassistiks. Kui ma võtsin täna mingisuguse peavoolu uudiste kanali lahti, ma ei mäleta, oli see vist BBC, mingisugune uudis karjus näkku, et selle aasta Oscari kandidaatide filmid on sellised, et tohutul liiga palju on seal valgeid mehi ja see probleem on nagu rassismis, mis on meile ühiskonda nagu piisavalt sügavale juurdunud. Palju sa siukest asja loed? Isegi kui me võtame näiteks Hollywoodi filmid, kui me vaatame seda, siis kes on nagu kõige negatiivsem kangelane üldse filmides? Kas kurjategijad, kas kaabakad ei ole? Kõige negatiivsem on see, kui sa oled rassist. Rassism on täielik nagu nii-öelda, siis sa oled juba täielik saatana kehastus. Ja nagu tavaliselt filmid on alati nagu mingisugusel viisil alaläviselt poliitilised. Ja see sama poliitiline konflikt tuleneb ka sealt. Et kas inimesed on siis seesmiselt võrdsed või ei ole võrdsed? Eks siis iga maailma vaade üritab sulle sellest oma pildi maalida, et mis see tegelik tõde siis on. Ja siis mis oleks see viimane poliitilise polarisatsiooni printsiip on siis, mida ma nimetan ise enese olemasolu tagatiseks. See põhineb siis sellel, et kas inimene on taeva peegeldus või inimene loob taeva enda näo järgi. Ehk nagu me teame, teoloogiline maailm näeb seda, et Jumal loob inimese enda näo järgi. On kusagil on midagi välist, kusagil on midagi inimeses suuremat, mis siis kirjutab ise ennast inimese sisse. Või on Jumala kuju, igasugune esoteerika, igasugune vaimuelu, igasugune kõrgemate jõudude ihalus. See on lihtsalt inimese tunde maailma väljund. Ehk siis see tuleneb puhtalt maistest printsiipidest, maisest olemasolust. Tuleneb see, et inimene lõpuks mõtleb enda jaoks välja Jumala. Iseenesest kui me asja veelki rohkem süvitsi vaatleme, siis mina võiks öelda, et need mõlemad on teataval määral tõde, teataval määral on vale, aga eriti vale on see, kui me läheme ainult ühte kategooriat hakkame tuimalt eelistama. Ehk siis inimene on väga rangelt taevas elu peegeldus või siis see, et igasugune jumalikus või igasugune kõrgemate jõudude ihalus on ainult inimese vaimu fantaasia produkt, mis on iganenud, mis on keskaegne ja mis ei tähenda mitte kui midagi. Kaasaegne inimene selliseid asju ei usu. Noh ja sellest siis tuleneb selline printsiip, et ühed näevad, et inimese vaim on tähtis ja keha ei ole nii tähtis ja teine näeb seda, et keha on tähtsam nagu vaimu ees, ehk siis inimese vaim kujuneb ise vastavalt sellele, kui me tagame talle hea nagu vaim maise ellujäämise või hea hariduse ja nii edasi, siis tema vaim ta loob ise enda vaimu. Noh ja milline on siis selle kogu selle poliitilise mängu lõppmäng on siis see, et tekib alati mingi tüüpi eskaleeritud konflikt selliste metafüüsiliste printsiipide alusel, kus ühiskonnas jaotuvad inimesed kahte gruppi. Üks grupp ründab teise maailma, ehk maist, vabandust, vaimset maailmakorda. Ja teine grupp ründab vastanduva gruppi inimesi, ehk siis rünnatakse kedagi füüsiliselt. No kõige puhtamal kujul ajalooliselt selline asi toimub siis, kui on leiab aset mingisugune genotsiid. Ühed ründavad teise maist eksistentsi ja samal ajal alati kui toimub genotsiid, hävineb mingisugune maailmakord, mingisugune ideoloogia. Noh, natsi Saksamaa päevilt on vist kõige lähedasem selline ajalooline näide selle kohta. Ja mikroskoopilisel kujul noh, võib öelda, et isegi peretülid vastavad sellele samale mudelile. Üks osapool ründab teist vaimselt, teine ründab füüsiliselt vastu. Kusjuures on hästi tüüpiline selline peremudelite dünaamika. Ühe osapoole poolt tuleb vaimne terror, teise osapoole poolt tuleb füüsiline terror. Ja läbi selle toimibki vastastikune eskalatsioon. Ja mida rohkem üks saab füüsiliselt rünnatud, seda rohkem terroriseerib ta vaimselt vastu ja siis sama asi vastupidi toimib. Ja lõpuks süsteem kollapseerub, ehk siis peremudel kukub kokku, suhe kukub kokku ja sellel hetkel on see poliitiline polarisatsioon mikroskoopilisel mudelis nii-öelda perekeskkonnas jõudnud lõpule. Mingi süsteem on kukkunud kokku. Üks inimene on vaimselt hävitatud, teine on saanud siis füüsiliste löökide osaliseks. Noh, üldplaanis füüsiliselt ja otseselt ei tapeta, nagu ka vaimselt lõpuni ei tapeta, aga noh, keegi targemaks nagu nii ei saa. Ja noh, seepärast ma isegi mõnes mõttes mõistan, miks isegi peavoolu psühholoogias on psühholoogia natukene läinud seda leeri, et kui me peremudelite dünaamikat käsitleme, siis alati tuleb võtta selle inimese pool, kes on saanud füüsiliselt rünnatud. Mitte see asi, kuidas nagu vaimselt terroriseeritakse, kuidas vaimselt rünnatakse perekonna dünaamikas teist inimest, sellel on palju väiksem tähelepanu. Kõige olulisem on see, et kui kedagi on füüsiliselt rünnatud, siis automaatselt see, kes ründas füüsiliselt, on süüdi. See tähendab seda, et psühholoogia kaotas ära enda peredünaamika, ütleme, suhte nõustamise käsitluses sellise lähenemise nagu süsteemiteooria. Süsteemiteooria, no see oli see on nagu mingi aasta kümneid oli pereteoorias nagu väga tugev selline kese. No ütleme, et tänapäeval on ta ka, aga ta minu mõelest ei ole nii oluline, sellepärast, et süsteemiteooria sai tugeva kriitika osaliseks sellepärast, et perekonda käsitleti ühtse süsteemina. Mis siis tähendab seda, et kui kedagi rünnatakse füüsiliselt, siis see sama osapool, keda füüsiliselt rünnatakse, ta on mingi tüüpi vaimse provotseerimise teinud. selleks, et see füüsiline konflikt aset leiaks. Mis tähendab seda, et perekonda tuli alati käsitleda hästi tervikuna. Aga noh, siis tuli feminism ja feminism ütles seda, et aga vaadake, kuna naised on sageli need, keda füüsiliselt rünnatakse, siis te ei saa ju ohvrit hukka mõista. Tuleb alati võtta ohvri pool. Ja see siis juhtuski see, et süsteemiteooria sai tugeva kriitika osaliseks ja siis noh, aina rohkem kaugeneti sellest algsest süsteemiteooriast, mis oli hästi tugevasti põhines sellel, et kui ükskõik mingi nähtus perekonnas toimib, siis tuleb vaadata süsteemi kui tervikuna, mitte mõista ühte või teist osapoolt süüdi. Siis tänapäevane versioon sellest, et on alati tuleb nagu mõista keegi hukka. Ja vaata see pärast ma mõistan ka seda, et miks siin oli mingi aeg uudistes kogu aeg räägiti perevägivallast. Sellepärast perevägivallast rääkimine on samamoodi mõneti üks poliitilise polarisatsiooni märk. See tähendab seda, et see, kui kusagil toimub perevägivald, siis see teema ei ole lihtsalt perevägivald. See ei ole lihtsalt eraldi seisev sündmus. See on sügav poliitiline taotlus on sellel taga. Mis tähendab seda, et alati tuleb üks osapool mõista hukka. Alati peab mängus olema hea ja kurja võitlus. Muidugi ma tean seda, et füüsiliselt teiste inimeste ründamine, noh, ilmselgel, see ei ole viisakas tegu, aga see, kuidas seda teemat on siin nagu viimasel ajal hakatud politiseerima, no see on ilmselge. Et just kui nagu oleks nagu ühed, kes oleks sellised progressiivse maailmavaate esindajad, kes üritavad nagu tekitada olukorda, kus kõik perekond on rahumeelne, ja see on olemas mingisugused tagurlased, kes nagu kes üldse ei näe seda, et mis moodi perevägivald hävitab meid, kes nagu, ja need tagurlased tahavad, ma ei tea, tahavad nad naisi peksta või mis iganes. Ühesõnaga on muutunud jälle selline primitiivne käsitlus on tulnud sisse, kus isegi perekonna dünaamika peab olema nagu sügavalt poliitiline. Ja ma saan aru, miks see peab olema poliitiline. Noh, võib-olla inimesed nagu valdavalt ise sellest aru ei saa, aga kui me võtame neid fundamentaalseid printsiipe, mis organiseerivad poliitikat, mis organiseerivad ühiskonna kordasid, siis need samad printsiibid, mis juhivad perekonda, juhivad ka ühiskonda. See pärast ka perekond on alati poliitiline. Ja see, kuidas me perekonnas olevaid vaid suhteid vaatame, see on alati mingisuguse poliitilise alatooniga. Nii et asi läheb mõneti hullemaks. Ma võin ennustada seda, et varsti me perekondasid näiteks objektiivselt, perekonna sündmusi objektiivselt käsitleda ei saa, ilma et keegi seal perekonnas tuleb mõista hukka. Olgu, aga noh, nagu me teame, et olukord on mõneti raske ühiskonnas, võib-olla peaks kuidagi sellest kaugemale liikuma. Võib-olla peaks veel proovima nagu mõista, et kust kuramus selline asi siis lõpuks üldse nagu alguse saab. Et alati nagu ühiskonnad tõusevad ja langevad. Alguses paistab, et noh, inimesed on enam vähem mõistlikud, siis tekib mingisugune ühiskonna langemise periood, kus tõde enam ei määra, kõik muudetakse mingisuguseks hea ja kurja võitluseks. Ma olen üsnagi kindel, noh, ütleme, et meil tekib juba siin varsti, tekivad sellised absurdid, et see, mida sa poest ostad, see toidukraam, mida sa ostad, peab kandma mingisugus sõnumit. Noh, Ameerikas on näiteks selline asi, et teatud hamburgeri müügiketid on kuulutatud teatud poliitilise suundumuse esindajateks. No, või siis näiteks see, et kas sa käid Starbucksis või mitte, sellepärast, et kui sa käid, siis sa oled nagu liberaal. Kui sa ei käi seal kohvi ostmas, siis sa ei ole liberaalse maailmavaate esindaja. Ja, aga see sama kemplemine, mida ma siin nagu kritiseerin või noh, mida ma üritan mõista, seal on midagi veel sügavamat taga. Ja üritaks nagu mõelda sellele, et kus see siis nagu alguse saab, kus see veel sügavamalt alguse saab. Ja ma ei mõtle mitte filosoofilisel tasandil enam, vaid ma mõtlen midagi sellist veel mütoloogilisemat. Ja mulle meelnus selline asi, et see on huvitav, kui me hakkame võtma nagu, noh, kes on võrdlevat mütoloogiat õppinud või on nagu mõne vastava raamatu, vastava sisulise raamatu läbi lugenud, siis huvitav on see, et kui me vaatame nii öelda korra või ühiskonna või maailma korra sündi, siis mütoloogiliselt eelneb sellele alati kellegi ära tapmine. Noh, võtame näiteks, vana testament räägib sellest, et Jehova tappis koletise Leviathani või siis, noh, mis, või siis näiteks Babylonia mütoloogias oli vist Marduk tappis Tiamati, siis pandi nagu alus maailma korrale. Või siis isegi kui me läheme nagu siia lääne meie mütoloogiasse tuleme, siis millest nagu tuleneb meie aja arvamine? No, see tuleneb ju tegelikult Jeesus Kristusest ja tema surm oli nii-öelda see, mis lunastas meie maailma ja siis pani aluse nagu sellele maailma korrale näiliselt, kus me praegu oleme. Ja mis on nagu huvitav ongi see, et selleks, et luua mingisugune kord, selleks kusagil mingi kõrgem jõud peab kellegi ära tapma. See sama motiiv esineb iga, no peaaegu igasugustes mütoloogilistes lugudes üle kogu maailma. Ja sellel on antud üks tõlgendus. Mis on nagu hästi tüüpiline, noh, tõlgendus on see, et kui me räägime sellistest mütoloogilistest koletistest nagu Leviathan või noh, sagele on kasutatud draakonite kuju, millele põhineb see nii-öelda ofriand, et kui Jumal saab maailma luua, siis ta peab offerdama mingisuguse suure eluka. Sageli seda tõlgendatakse sellisel viisil, et selleks, et saaks tekkida kord, peab kuidagi kaos saama offerdatud. Ja selleks, et üldse midagi me saaksime luua, me peame võtma ise enda psüühikas kontrolli alla seesmise kaose. Aga tegu on väga tugevasti psühholoogilise paradigma sisese seletusega. Sellepärast, et minu jaoks see seletus kuidagi ei päde. Ma tahaks öelda, et siin on midagi märksa sügavamat peidus. Ja kui maailm luuakse läbi selle, et Jumal alistab mingisuguse suure olendi, nii nagu ka siis Babylonias Marduk tappis Tiamati või siis noh, nii öelda offerdati see Jeesuse figuur, siis seal peab olema seal on mingisugune peidetud võikus. Kas teile ei tundu see? Sellepärast, et no mis on elu terve inimene? Elu terve inimene on ju see, kelle psüühikas on sama palju kaost, kui on nagu korda. Ehk siis on mingisugused maailma organiseerimise printsiibid, millest ta lähtub, mis võimaldavad temal juhtida ise enda tegevust, ise enda siseelamusi. Ja on siis see teine pool, kus inimene on nagu kaos. Ta on mingisugused jõud, mis kontrollivad teda. Ja kui me oskame arvestada mõlemaga, siis meil on ju terve inimene. Aga miks tuleb alati keegi teine osapool ära tappa selleks, et midagi luua? No võt, see küsimus jäi mind nagu vaevama. Ja see, miks ma selle teema käsitluse enda jaoks avasin, oligi see, et mul käis nimelt üks klient. Ja sellest kliendist mul sekkusid nagu ühed huvitavad tõsiasjad. Sellepärast see klient nii-öelda õpetas mulle, kust selline tapmine üldse nagu, miks seda tehakse? Ja mis asi see tapmine on? No see klient vajas minu kui esoteeriku abi. Aga noh, selle kliendiga oli raske selles suhtes see, et vaadake, on teatud inimesed, kus sa saad aru, et seal on tema sees on lahendamatud asjad midagi nii sügavalt, et sa pead minema nii sügavale tema sisse, et sa ei tea, kas sa saad teda välja tuua sellest. Vaata, on mõned inimesed, et lihtsalt sa räägid temaga asi lahendab, osad inimesed sa teed talle teraapia asi laheneb, osad inimeste puhul sa teeb mingisuguse viid läbi, mingisuguse esoteerilise võibolla enese leidmise asi laheneb. Aga vaadake, kui küsimused on väga sügavad, on olemas üks selline grupp inimesi, kus jääb mõtlema, et kuramus küll, kas sellel inimesel tõesti mingisugust lootust on. Ja ma tahtsin nagu, mul tekis selline mõte, et peaks kuidagi nagu taotlema vastust, et kuidas selliste inimestega läheneda. Kuidas nagu hakkama saada selliste inimestega, kes on nagu sügavalt jäänud elu hammasrataste vahele. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema sellele, et noh, on olemas ju teine pool inimesi, kelle nagu asjad ise enesest laabuvad. Noh, ma toon näiteks näite ühest reikimeistrist ja see reikimeister rääkis seda, et piisab sellest, et kui ta mõtleb reiki vaimsuse alustõdedele või sellistele alusprintsiipidele, siis kohe elustal kõik asjad laabuvad, asjad hakkavad minema, võimalused lähevad lahti, et ei ole mingit probleemi. Aga miks teised sellest aru ei saa? Tema seda ei tea, no ilmselt, et see olevat harimatuse küsimus. Noh, tema ütles seda, et kui sa lihtsalt järgid neid reiki põhiprintsiipe, mida ma võiks siis nimetada, ma vaatasin eile internetist välja, mis need on need, et ära ole täna vihane, ära täna muretse, ole täna tänulik, töötage enda kallal, täna olge lahked. Noh, viis sellist aluskäsku. Kui sa neid järgid, kohe kõik asjad nagu laabuvad. Ja tõepoolest ma võin ise tunnistajaks olla, et tõepoolest tal nagu asjad läksid üsnagi hästi. Aga siis on see teine pool inimesi. See teine pool inimesi, see lootusetute inimeste juhtum. See on midagi sellist, et mida lahkemad nad on, seda rohkem neid hakatakse ära kasutama. Mida tänulikumad nad on, seda vähem neile antakse. Mida rahumeelsemad nad on, seda rohkem neile pähe istutakse. No mida sa nendega teed? Nii et siin on midagi suuremat mängus. Miks ühed inimesed saavad selliseid väga lihtsalt, noh, peaaegu lapsikult selliseid totraid hea inimese põhimõtteid järgida ja asjad hakkavad minema ja teistel läheb asi täpselt vastu pidi. Teistel see ei õnnestu, teised on siis suured ohvrid. Ja selle pealt ma paningi nagu enda jaoks kokku, et vaadake, me tuleme siia maailma täiesti erineva orientatsiooniga. On olemas inimesed, kes tulevad siia maailma taeva orientatsioonis. Taeva orientatsioon põhineb sellel, et inimene on tulnud siia õppima selliseid mõisteid nagu armastus, enesepürgivus, tänulikkus ja võib-olla isegi määramisvõime, seaduse kuulekus. Need on kõik sellised mõisted, mida me nagu seostame taevalikuse, moraali ja sellise kõlbelise käitumisega. See on olemas teised inimesed, kellel kohe üldse ei õnnestu. Ja kui nad hakkavad järgima selliseid taevalike kõlblusnõudeid, siis nad kukuvad elu hammasrataste vahel läbi. Ja siin ma paningi enda jaoks paika, et mis asi on taevas? Taevas on igasugune vaimuseisund armastuse ja määramise vahel. Mis asi on määramine? Määramine on see, mida me ühiskonnas nimetame võimuks. Mida see tähendab? Taevas kõigepealt kutsub inimese enda juurde. Läbi selle, et ta pakub armastust. Armastus tähendab seda, et on mingisugune maailm, kus me võtame sind omaks. Ja see omaks võtmine, nii öelda, on sisenemine paradiisi. Seal antakse inimesele koht. Koha saamiseks peab ta olema tänulik. Ja kui ta on saanud koha, siis seal kohas hakkab ta kõlbeliselt ennast teostama. Ja kui ta tahab jõuda veelgi kaugemale, siis ta peab hakkama ise enda isiksust lihvima. Kusjuures tüüpilised isiksuse lihvimise viisid põhinevad sellel, et inimene loob ise endale kirjelduse heast ja halvast. On olemas õige inimene ja hea inimene, kõlbmatu inimene ja halb inimene. Ja vastavalt sellele inimene tuvastab endas need osad, mida ta peab arendama edasi ja need negatiivsed nurgad, mida ta hakkab maha lihvima. Kus juures hästi tüüpilised sellised inimese pürgimise näited kuuluvad näiteks vabamüürlaste maailma käsitlusse. Sellepärast, et mis on vabamüürluse selline alus, ongi see, inimene peab muutuma paremaks inimeseks. Kus juures on hästi tüüpiline fraas, mida vabamüürlased kasutavad. Kui kedagi tullakse värbama ja ta küsib, et mis asi see vabamüürlus on, siis no alati kasutatakse seda fraasi, et no see on koht, kus inimesed muutuvad paremateks inimesteks, kui nad on. See ongi see pürgivuse ihalus. Ma tahan muutuda paremaks, ma tahan muutuda veelgi õigemaks inimeseks. Ja siis, kui see on läbitud see faas, siis ma saan juba määrata. Ma saan kirjutada ühiskonda seadusi, siis ma saan muutuda autoriteediks. Taeva loogika on nagu trepist üles astumine. Kõigepealt sa teed tööd, teenid kedagi, siis muutud nagu kõlbeliseks inimeseks, arendad ise ennast ja siis lõpuks sa saad selle, mida sa tahtsid. Aga see sama taeva loogika, see kuidagi teatud inimestel ei toimi. Ja vaata, seal mul tekiski nagu küsimus selle sama kliendiga. Miks on niimoodi, et kusjuures, mis on hästi huvitav oli see, see klient oli, ta oli hästi lahke. Ta oli üks lahkemaid kliente, kes, keda ma olen üle tüki aja näinud. Ta oli hästi selline meeldiv. Temaga oli kuidagi nagu hästi lihtne suhelda ja ta ei üritanud ennast nagu peale pressida. Ja ta oli mõnes mõttes nagu peaaegu nagu arhetüüpne kehastus sellisest meeldivast, kõlbelisest, heast inimesest. Aga mis on nagu huvitav ongi see, et ta lähtub taeva loogikast ja asjad ei õnnestu tal üldse. Ja siis mul nagu tuligi pähe see, et meid mõneti on, taevas on annud meile mingisuguse narratiivi või ütleme ühiskonna käsitluse, mida me oleme jäänud uskuma. Me oleme jäänud uskuma seda, et kui me armastame, kui kõigel on oma koht, kui inimesed tegelevad enese arendamisega ja nii edasi, siis kõik areneb, siis nagu asjad hakkavad toimima. Aga kui me võtame nagu seda, siis ajaloolise perspektiivi näitel, millal tegelikult ühiskonnad arenema hakkavad? Millal tegelikult tehnoloogia või inimene muutub tugevamaks, arenguvõimelisemaks? See on siis, kui leiab aset mingisugune konflikt, kui leiab aset sündmus, mida me üldse ei taha, kaos, konflikt, kriisid, kõik võimalikud. Sellepärast, et sellistest kriisidest ja konfliktidest sellest on sivilisatsioonid sündinud. Kusjuures see oli vist Quincy Wright, ma mäletan, see oli üks poliitika uurija, kes pani kokku nagu selle, et on olemas sellised hästi egalitaarsed ühiskonnakorraldused, kus on nagu inimesed käituvad üksteisega hästi ja on hästi võrdsed ja viisakad ja ei hoiavad eemale kõik sugusest vägivaldsetest käitumisvormidest. Neid ühiskondi on nagu ajalooliselt tegelikult olnud päris palju, aga nendel on üks ühine nimetaja. Nad ei jõua kunagi suuremaks hõimutasandist. Ja nende areng ja palati nagu on seiskunud. Ja kui me võtame need ühiskonnad, mis nagu lõid suured sivilisatsioonid, siis alati seal on mingi konflikt, sõda, nii öelda ebameeldivused, kõik võimalikud vastasseisud. See on kõik see, mille vastu taevas, nii öelda see taeva jõud, see seisund armastuse ja kõlbelisuse ja õigluse ja määramise jõu vahel. See on kõik see, mille vastu taevas üritab võidelda, sellepärast, mis on taeva eesmärk? Taeva eesmärk on rahu, paradiis. Kui me orienteerume ennast nendele meeleseisunditele, mida pakub meile taevas, siis me ei olema rahu ja paradiisi. Aga ajalugu näitab just kui seda nagu areng ei tulene rahust. Areng tuleneb kuskilt mujalt. No ilmselgelt, aga areng ei tulene ainult sõjast ka, sellepärast, et kui me võtame ajalooliselt need piirkonnad, kus on olnud ainult sõda, siis seal on samamoodi, asjad ei saa areneda. See oli Mesopotaamia aladel ja Kreeka aladel oli üks võrdlus tehtud on seda, et kuna Mesopotaamia aladel oli hästi selline probleemne seisund kogu aeg, et alati kui keegi nagu mingisugune linn riik nagu sai liiga suureks või oli seal mõnda aega nagu rahu seisund, siis nagu tehti seal hästi palju sellist rahvaste genotsiidi, rünnati, ühesõnaga olukord oli selline, kus stabiilsust oli nii vähe, et areng ei saanud tekkida. Ja see pärast siis toodi nagu näiteks Kreeka tsivilisatsioon, miks Kreeka tsivilisatsioonis sai tekkida filosoofia ja palju tugevam ühiskonna areng kui Mesopotaamia aladel oligi see, et kuna seal oli, noh, ütleme, ta oli sellises geograafilises piirkonnas, kus suured armeed ei saanud kogu aeg lihtsalt üle sõdida, olid palju mägismaid ja merega, meri oli see, mis takistas nagu suurte armeede liikumist, muutis nii-öelda selle pideva ohtra sõjapidamise natukene raskemaks, siis seal nagu sai asi nagu lihtsamini edasi areneda. No see oli nagu üks selline ajalooline võrdlus. Eks siis me ei saa ka kogu aeg toetuda sõjale. Aga taevas on nagu loonud meile mõneti sellise illusiooni, et kui meil on läbinisti rahumeelne ühiskond, siis me hakkame arenema. See ei ole nii. On olemas alati see teine pool. On olemas see kaos. On olemas see maajõud, mida ma nimetan. Ma nimetan seda mõnesti maajõudude avaldumise vormiks. Et kui taevas on meeleseisundid armastuse ja võimu vahel, siis maajõud ehk kaos on kõik meeleseisundid eheduse ja saatuse vahel. Ja vaata, need maajõud olidki need, mida maksin nagu uurima. Ja siis mul lõi pähe. On ainult teatud tüüp inimesi, keda taevas soosib. Kelle jaoks nagu selline elufilosoofia viib reaalselt sihini, et kui sa ei pea viha, kui sa oled rahumeelne, kui sa oled kõlbeline, kui sa oled tänulik, kui sa oled alati armastav, siis sul asjad laabuvad. Et just kui see on nagu taeva versioon karmast. Aga on olemas see teine tüüp inimesi, keda selline lähenemine tapab. Ja see teine tüüp inimesi, nendel on hoopis teistlaadne psühholoogiline väljakutse elule. Kui taeva inimesed peavad õppima oma vahel läbi saama, siis see teine tüüp inimesi, nendel on üks väljakutse, nad peavad õppima ise ennast kehtestama. Ja enese kehtestamine põhineb sellel, et me teame, kes me oleme ja me ei eita ennast. Ja vaat see on üks väljakutse, mida kaasaegses ühiskonnas on raske teha. Kuidas olla selline, et sa ise ennast ei eita? Eriti nagu avalikuse ees. Sellepärast, et kõik need moraali nõuded ja ühiskonna korralduslikud kõlbelisuse nõuded, millele need rajanevad? Need kõik rajanevad sellel, et inimene ei tohi olla ehe. Inimene ei tohi öelda seda, mis tal päriselt on südamel. Ta peab alati nagu võtma mingisuguse poosi. Ta peab tegema alati nagu head nägu. Ta peab olema alati keegi, kes ta pole. Aga on just see lähenemine tapab just seda tüüpi inimesi, kes on maajõudude esindajad. Ja vaata sellest maajõudude ja taevajõudude konfliktist ma räägin edaspidi pikemalt, et ma kahjuks ei jõudnud nii nüüd teemas nagu nii kaugele, kui ma oleksin tahtnud, sellepärast, et noh, aeg sai läbi. Aga räägime siis järgmine kord sellest edasi. Ma loodan, et järgmine kord mul on siin stuudios ka keegi teine inimene, et noh, ma loodan, et Annes jõuab tagasi ja saame siin stuudios vähemalt kahekesi olla. Aga kuulake siis ikka meid edasi siit valguse ja varju piirilt, mida me siis arvame esoteerilisel tasandil maailmakorraldusest. Aga tore, et kuulasite ja kõike paremat teile nägemiseni, kuulmiseni ja elage edasi.